2:07, dobar vam dan, dobrodošli u medijsku vrtešku Beograda 202. Sa vama će ovog popodneva biti ekipa u sastavu Ivana Milutinović, naša organizatorka, Petar Dela Pietra i Žare Vladetić, vele majstor i ton, evo i Mašu, Miloš Georgijević Gjera, vele majstor muzike, moje ime je Kruna Pintarić. Od uvek je negde bio slučaj da vođe estetski prikazuju svoju moć. Tu se pojavljuje zlato, razni simboli, zastave, slike, lepe žene naravno, pa možemo reći jednom rečju različiti prikazi koji pojačavaju ukupan imidž. A da li se danas u sferi reklamiranja, nuđenja bilo kakvog proizvoda od čoveka pa sve do konzerve, tu nešto promenilo? Kakve simbole danas koristimo da bismo privlačili kupce, publiku ili glasače, jer možda nije više slučaj da je gradonačelnik ili vladar onaj koji ima najveći niz dukata na odeći, kao što je nekada bilo bitno da se odredi ko je moćan, ili da je najbolji onaj proizvod koji ima najlepšu ambalažu. A o cakama i primerima kojima se uspešno ili neuspešno gradi slika o nekome i nečemu, pričamo sa ljudima koji se bave marketingom, novinarstvom i društvenim fenomenima.
Me because you look so fine that I really want to make you mine. You look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Well, I can see you home with me, but you.
wanna be my girl. It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Koje postavljamo u današnjoj medijskoj vrtešci. Da li nešto što prodajemo, ajde najkraće rečeno da prodajemo, može to da bude namirnica, neki proizvod, a može da bude čak i čovek, vladar? Da li se gradnja njegovog imidža promenila u skladu sa savremenim dobom? Ranije je uvijek bio slučaj da su estetski simboli, prikazi bili najbitniji, dakle možda da je vladar okružen lepim ženama, da je okićen zlatom i prema tome se prepoznaje njegova moć na tržištu vladara, da tako kažemo. A danas, kakav je danas slučaj? Jer od uvijek je bilo tako, dakle, zlato, simboli, zastave, razne slike, lepe žene. A pitanje koje smo postavili Nebojši Krivokući, koji je diplomirani dramaturg, posvećeni kreaciji i komunikacija, on je i kreativni direktor agencije Communis, autor knjige kratkih priča, 39 pesama i bloga Prešlicavanje, na kojem već 7 godina objavljuje tekstove o pop kulturi, društvenim fenomenima i putovanjima. I Nebojšu Krivokuću pitali smo da li se danas u sferi marketinga, plasiranja bilo kakvog proizvoda, pa od čoveka do konzerve, bilo šta promenilo.
Bez obzira na promene koje se dešavaju negdje u našoj civilizaciji, u načinima na koji se komunicira između onih koji žele da poruku nekome prenesu, odnosno koji upućuju nekakvoj takozvanoj ciljnoj grupi, mi negdje suštinski zapravo i dalje se služimo istim načinom, istim rešenjima kako želimo da istaknemo to da smo mi vladari, odnosno broj jedan, i to je potpuno svejedno da li pričamo o političkim vladarima ili pričamo o brendovima koji vladaju tržištu ili pričamo o najbogatijim fudbalskim klubovima. Ono što je tu u principu jedino važno je da svaki od vladara, zato što je vladar, veoma dobro zna šta je zapravo ono što njegovi, hajde da kažemo, podanici ili obožavaoci, kada su brendovi u pitanju, zapravo žele. I kada uspe da definiše tu neku teritoriju koju njihove obožavatelje zapravo čini srećnim, onda pronalaze razne načine kako da tu neku ključnu poruku zapravo emituju. Jedan od, na primjer, brendova svetski poznatih ima tu neku temu radosti. Naravno da sama konzumacija tog proizvoda po sebi ne izaziva radost u nama, ali ako mi znamo da su oni na razne načine dali nama dovoljno aspirativnih nekakvih simbola i značenja, mi, zato što smo takva vrsta i tako funkcioniše naš mozak, počinjemo da verujemo da je radost ta ključna stvar koju nam određeni proizvod donosi, ili kada brend želi da jasno kaže da je apsolutno broj jedan, pa onda, na primjer, izabere ljubičastu boju. Mi svi negdje znamo da je ljubičasta boja nešto što je oznaka za nekoga ko je kraljevskog roda, odnosno veličanstven, i onda na taj način prihvatamo njega bezuslovno kao lidera, odnosno vladara. Suštinski mehanizmi koji su se koristili pre 5000 godina se zapravo koriste i dalje.
čuli ste što kaže Nebojša Krivokuća, koji se i bavi marketingom, da se suštinski nije ništa promenilo. Dakle, svi ti prikazi i simboli i danas su nama značeni, danas šalju sličnu poruku, ali pričat ćemo i u nastavku kakve simbole, kakve cake tačnije danas koristimo da bismo privlačili kupce, publiku ili glasače. A vi se takođe javite, mi vas privlačimo, da nam se javite na 064-020-2200 putem SMS-a ili program 202@gmail.com.
Sam sabrala, koliko vremena sam provela, dok sam nepotrebno dugo spavala, za džabe radila, pare jurila, džubre skupljala, džubre bacala, u redu čekala, na tebe čekala, bila nervozna jer nisam dobila, koliko vremena potrošila, pa sam opet sabrala, da vidim koliko sam vremena potrošila, dok sam o svemu nepotrebno brinula, ja sam brinula i brinula. Ništa nisam smela jer sam brinula, koliko ste lepi nisam videla. Ništa nisam smela jer sam brinula, samo da sam znala da jednom je sada. Sam ustala, čaj sam sebi skuvala, pa sam eto tako kroz prozor gledala, čaj popila, kroz prozor gledala, prašina se podigla, dok sam neka deca po terenu trčala, dok sam decu gledala, sada sam se spustila, ja konačno sebe sam poljubila, a gde si do sad, odmah sam se pitala, a što si samo sebe maltretirala, ko da si zaboravila. Sada, samo sada mi vidimo se kao ni poslani pre. Jednom je sada, pa kako god da je sada, mi imamo sada da vidimo se kao ni poslani pre.
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Ovog popodneva pričamo o plasiranju proizvoda. Proizvod može da bude i najobičnija konzerva, bilo šta, neka hrana iz konzerve, a može da bude i vladar, vođa, političar. I kako plasirati takav proizvod, kako mu izgraditi imidž, kako ga prodati, kako da najuspešnije glasate za njega, da ga kupujete verno, a u tome zaista mnogo može da pomogne i ukupna slika, naravno, to je nešto najbitnije, a i simboli koji okružuju upravo taj proizvod koji prodajemo. A kakve simbole danas koristimo da bismo privlačili kupce, publiku ili glasače? Možda više nije slučaj baš kao i ono ranije što smo spominjali, da su tu možda najveći niz dukata, najlepše žene okružene oko vladara, ili da je najbolji onaj proizvod koji ima najlepšu ambalažu. Dakle, koji su to danas simboli, pitali smo Nebojšu Krivokuću.
U današnje vreme mi naravno koristimo simbola da bismo ljudima preneli određenu poruku, odnosno dali nekakav kontekst ili smisao onome što želimo da publika shvati, ali suštinski mi zapravo više ne želimo da ljudima na bilo koji način saopštavamo simbole, već je posao svakoga ko se bavi komunikacijom, ponovo bez obzira na to da li je u pitanju vladar ili vladajući brend na određenom tržištu, mi zapravo želimo da kod tih ljudi izazovemo određeno osjećanje. Odnosno, želimo da negde oni uz naše ime ili ime brenda o kojem pričamo automatski dobiju nekakvu emotivnu reakciju koja bi, kada god je to moguće, bila pozitivna. Tako da simbol je tu samo jedan od alata koji zapravo pomaže onome ko komunicira da izazove tu neku reakciju sa druge strane. Dakle, vi kada koristite simbol i crtež majke sa bebom, vi zapravo želite da u glavi i srcu, kako to kažu potrošača, zapravo izazovete nekakav osjećaj nežnosti, a da možda emitujete sliku nekakve sigurnosti. Tako da, za razliku od nekadašnjeg vremena, to je jedna mala promena koja se dogodila umeđu vremenu, dakle, simbol je postao sredstvo kojim se zapravo izazivaju vrlo konkretna osjećanja u glavi ili srcu onoga kome se obratite.
A pitanje za vas da nam pišete na 064 0202 200 putem SMS-a ili program 202@gmail.com. Da li vi prepoznate nekad da su simboli previše lažni? Da li prepoznate da proizvod baš želi da vam se gotovo agresivno negde i predstavi? Pa da to bude toliko providno da stvarno reklama nekako više i ne upali. Pišite nam kada ta manipulacija postaje negde lažna, a mi ćemo i o tome pričati u nastavku.
Svako dobro u Bosnu i Hercegovinu. Prilipa, pa, 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 pa!
Da sam dobar, da sam fin, da sam tatin sin, da imam love i da imam brz automobil. Ne treba mi posao, ne treba mi cilj, brz u uho, ja nemam potrebe za tim.
Blam, blam, svaki dan sanjam autoban. Blam, blam, ludo krenem samo makadam. Blam, blam, ćao brate, kako sam iznerviran. Blam, blam, nad glavom nam visi kran.
Bye.
pomalo i mi da plasiramo naše proizvode. Stigla je poruka na 064, kaže bravo Gero za džete, piše Sali iz Velike Plane, eto Gere. Reklamiramo malo i njega i pohvaljujemo naravno Miloš Georgijević, ovog popodneva muzički urednik, a mi se bavimo i temom kako se gradi imidž i proizvodu i čoveku, kako ga najbolje prodati, predstaviti na tržištu, da ima što veću cenu, da ima što veću moć, da što duže opstane. Da li se nešto promenilo tokom istorije, da li dalje samo estetska slika najvažnija ili još neka poruka je ipak bitna. I naravno pretpostavimo da ipak postoji više pristupa u gradnji slike i predstave o nekome ili nečemu, recimo tom proizvodu koji prodajemo. A šta se desi ako se oni koji grade taj imidž možda malo i zanesu i čak preko mere manipulišu istinitim odlikama naspram predstave? Takođe smo pitali Nebojšu Krivokuću.
Ono što je zapravo najviše važno u momentu kada ta neka komunikacija ili slika koju mi želimo da drugi vide o nama prestane da odgovore istini, nemoguće je takav sistem održavati u životu zapravo neki duži period. I jedan od osnovnih zakona reklame, odnosno oglašavanja, lepo kaže ni najbolja reklama ne može prodati loš proizvod. Dakle, ukoliko onaj kome je poruka namenjena oseti da se pojavljuju nekakve crvotočine u tom nekom sistemu stvari koje mu se komuniciraju, odnosno kada se prvi i ponekad daju konzumenti i drugu šansu i drugi put uveri da ono što mu je saopšteno zapravo ne odgovara istini, stepen razočaranja koji dolazi nakon toga je obično takav da nakon toga više nikakva komunikacija i nikakva projektovana slika zapravo ne može da popravi te stvari, odnosno šteta je negde naneta za sva vremena, onda morate da menjate ime, morate da menjate ambalažu, u nekim slučajima možda morate da promenite političku stranku i ko se već čime sve u životu je li bavi, odnosno čemu je posvećen.
Stila nam je poruka od Hijavate, kaže televizija će vam prodati sve što želite, pa čak i ono čega se i ne setite. Da, to je velika istina. Pa se prisjeti epizode Sledgehammera, da, čuvenog smotanka detektiva, koji kaže na trust me, I know what I'm doing, čuvena rečenica. Verujem i znam šta radim i onda uvek nešto zabrlja. Pa kaže Sledgehammer najviše voli emisiju TV Meta, ali čim se Meta pojavi na ekranu, Sledge puca u ekran, pa bespomoćno koluta očima ona njegova koleginica, a Sledge svaki put kupuje novi TV. Pa šta da radi? Voli tu Metu, a volimo i mi. Tako nas nešto uvek i privuče kada vidimo pa da li pogrešimo ili ne. To jeste pitanje. Dakle, kako se nama predstavlja proizvod? Istina naspram one predstave. To jeste pitanje. A pitanje za vas, kada primetite tu manipulaciju i kada se možda lošim primerima služe u svetu marketinga? 064-020-220 i program 202@gmail.com.
Ti nisi mediokritet, ti si mediokreten, ti si samo malo vitalan. Dovoljno da spavaš, da dišeš i jedeš, da li si ti? I kada i zapitaš, sinoć te gledam jebote, ne mogu da verujem tvoje reči. Ma šta bre ti govoriš, ko si ti da nečiji život osudiš? Još jedno lice u masi, bez svojega ja, još jedna iskopirana kopija. Ti si rođen da pratiš, bez obzira, danas jedno, sutra drugo, više ne znaš ti sam. Ko si, šta si, ko te vuče za nos, a kome veruješ beskrajno? Ako imaš kratak vid, brzo udaraš u zid. Ti si čutao. Pod grejanog jege ti ćeš raditi sve, sve ono što se očekuje od tebe. Prljava usta lagaše, tvoje reči su mi od nekud poznate. Al tako uvek biva, slepi prate slepi. nisi ćutao. A ti si ćutao.
Kada nađete na robu s greškom, a već je kupite, šta onda uraditi? Kažete, reklama me je prevarila, nije proizvod onaj kakav sam se nadao da će da bude, ili možda nije vladar onaj kakav sam se nadao da će da bude kada sam izašao na izbore. A sve to prodaja jedne predstave, jednog imidža, da upotrebim i strani izraz, ali predstava o nekome, nečemu, jeste ono što se prodaja. Danas je sve na prodaju, to mislim da je jasno. Pričali smo o tome kako može da se manipuliše istinitim odlikama naspram predstave, a pitali smo Nebojšu Krivokuću, koji je i kreativni direktor agencije Communis, kako to da potrošač prepozna možda malo bolje i kako da sami graditelji tog imidža izbegnu baš preteranu manipulaciju onoga što je istina naspram predstave onoga što oni žele da prenesu.
Potrošači to prepoznaju ponekad na nekakvom nesvesnom ili podsvesnom nivou, ali najčešće to prepoznaju kada se suoče sa recimo ponudom da će probati najslađi sladoled ikada, ili čokoladu sa najviše lešnika ikada, ili određenu ideologiju koja će svima doneti mir u svetu. Kada primete nakon prvog i drugog susreta da tu nešto zapravo ne odgovara istini, da ta ideologija zapravo nije adekvatna, odnosno nije ono za što se prodaje i zato postoji ta lepa kovanica u našem jeziku, odnosno da ta čokolada zapravo nema najviše lešnika, nakon toga je šteta toliko napravljena, to je šteta li tolika da tu više prosto povratka nema. Mi ponekad intuitivno osjećamo da nam neko ne govori istinu. Mi kada su reklame u pitanju unapred znamo da u oglasnom bloku neko želi na najlepši mogući način, odnosno najprimamljiviji mogući način da nam se preporuči i mi zato reklame i posmatramo u određenom bloku, znamo da su to reklame, jelate. Ali dakle, mi kada se prosto negde u realnom životu suočimo sa time da obećanje koje nam je dato nije ispunjeno, u tom trenutku je odnos između onoga ko se oglašava, odnosno onoga ko se preporučuje i nas zapravo završi.
A međutim, kao što je i kolega Miloš Georgijević kada je poslušao ovaj razgovor sa Nebojšom Krivokućem, kada je konstatovao, ljudi kada recimo probaju čokoladu, ustanove da nema u njoj baš toliko lešnika, koliko smo se nadali, koliko su reklamirali, pa neće kupiti sljedeći put. Ali kada je reč o izboru političara ili državnika, tu nam je stvarno nekako kratko pamćenje.
Ako negde posmatramo istoriju, hajde da kažemo komunikacije, odnosno nekakvih političkih odnosa i načina na kojima su se razni vladari odnosili prema takozvanoj javnosti ili svom narodu, nije teško pronaći neki primjer kada je zapravo situacija bila ta koja je naterala vladara da promeni zvanični stav o određenoj laži koji je zapravo dugo godina ili u nekom dužem periodu propagirao. Imate divan slučaj kada je čitavo Britansko ujedinjeno kraljevstvo u roku od 2 dana zapravo uz pomoć, odnosno uz nalog sa vrha, učinilo da u roku od 2 dana Hitler više nije prihvatljiv političar, odnosno neko ko neće učiniti bilo kakvu štetu u Evropi. 2 dana je bilo potrebno britanskim medijima, odnosno britanskim političarima da učine da svaki Britanac bude siguran da je Hitler zlo. Dakle, postoji ta mogućnost da vladar prosto mora da promeni svoju strategiju, odnosno ideologiju ili temu u odnosu na ono za šta se zalagao do juče. Mi kao narod to nakon toga prihvatamo ili kažnjavamo na narednim izborima. A sa druge strane, naročito ukoliko posmatrate totalitarna društva, odnosno neki državnici koji su održavali svoj sistem na nekoj kombinaciji ljutih laži, represije i ostalih alata koje su svakome vladaru u nekom trenutku njegove karijere zapravo dostupne. Druga mogućnost je da prosto taj sistem počne da se tako samo urušava, zato što ništa nije utemeljeno u istini, već sa lažima, da prosto kada primetite da je došla ta faza da laž pokriva prethodnu laž, onda znate da prosto taj sistem neće još dugo moći da bude funkcionalan, odnosno da će opet na nekim narodnim izborima da glasači kažu uhvatio sam te u laži ili u drugoj opciji ja ti verujem i dalje, odnosno ja ti dajem još jednu šansu.
A često je da mi dajemo jednu šansu, još jednu šansu sa tim kratkim pamćenjem, ali ne čokoladi, već nekim drugim proizvodima, nečemu drugom što se prodaje. A u nastavku medijske vrteške pričat ćemo i o tome koje su sve to taktike da čovjek postane harizmatičniji i uticajniji. Postoje čak i takve neke uputstva i onome što kažu inače ljudi iz sfere marketinga da je najteže uraditi, a to jeste rebrendiranje, odnosno izmena već izgrađenog imidža. Ostanite uz medijsku vrtešku Beograda 202.
Prodaj se za veliku lovu, buj lep i glup, uživaj u životu. Prodaj se za male pare, uvek pričaj koliko vrediš. Prodaj se ispod cene, jasno je da nikog nema da te stvarno kupi. Prodaj se, to je moda, bogati su prodati, a pametni su glupi. Sebe. Prodaj sebe. Prodaj sebe. We'll be right back. sipa, prodaj se za gajbu piva, prodaj sebe.
Jer ako nemaš vrednost na tržištu, pa onda nisi baš nešto ni mnogo vredan. Tako bi možda mogla da bude jedna od fraza iz sfere marketinga, ali naravno, ono kada mi kažemo da je sve na prodaju, ne mislimo baš na sve, znate već da je nešto i vlasništvo građana Srbije, nećemo to da prodamo, tu je 202. A pričali smo o tome, dakle, i kako se manipuliše predstavama o nekom proizvodu, kako može da se gradi imidž, a kako može da se promeni uspešno već izgrađena slika o nečemu, predstava o nekom ili nečemu, ukoliko okolnosti to zahtevaju, ako je recimo nešto vreme pregazilo ili je prihvatljivija sada neka druga ideja, a sve ovo skraćeno se zove rebrendiranje. Kažu ipak najteža stvar u marketingu, tako kaže i Nebojša Krivokuća.
Proces rebrendiranja je ubedljivo najkompleksniji proces sa kojim bilo ko se bavi komunikacijom, odnosno bilo ko ko želi da menja nešto u svom nastupu, bez obzira na to da li je pitanje brend ili političar. Zapravo, dakle, najteži zadatak sa kojim se mi možemo suočiti u komunikacijama, a suština je zapravo veoma prosta. Pre nekoliko godina u Beogradu je bio jedan od dokazanih svetskih, velikih, zaista pametnih i visunih stručnjaka za branding, a to je gospodin Simon Alholt, koji je u tom trenutku okupljenima u okviru Brand Faira rekao jednu veoma važnu istinu. Ako uzmemo kao primjer Srbiju, ja kao Britanac koji čujem reč Srbija najpre pomislim na rat. Vi pokušavate da rebrandirate čitavu naciju nad kojom stoji reč rat, nekakvim plasiranjem nekakvih malina, jagoda i trube. Nažalost, ni maline, ni jagode, ni trube nisu dovoljno snažni simboli koji mogu da prekriju reč rat. Samim tim vi, dragi građani Srbije, taj govor je bio negde 2008-2009. godine, morate da se potrudite da napravite nešto što će imati veću težinu nego taj zli, ta zla reč koju donedavno mi svi vezujemo za vas. A sa druge strane, ono što je zapravo suština čitavog procesa rebrandinga je da to što budete počeli da ističete kao vašu glavnu prednost ili nešto zbog čega bi vredilo posetiti ili sarađivati sa Srbijom, mora također da odgovore istina. Dakle, ukoliko se vi pozicionirate kao država ili nacija koja je posvećena zdravoj hrani, onda morate da učinite sve da to zaista bude zdrava hrana, ali morate da popravite i puteve kako ćete dolaziti do farmi zdrave hrane, morate napraviti toaleta na tim putevima, morate uvesti infrastrukturu, internet i mnoge druge stvari po kojima će onda ljudi da kažu aha, Srbija je udobna zemlja koja je prilagođena potrebama turista i njenih žitelja, a tu može da se i lepo i zdravo jede. Dakle, kompleksan proces koji obično zahteva od 5 do 100 godina. Imamo divan primer kada su u Istri radili tako nešto pre nekoliko godina. 4 godine je bilo potrebno da Istra prestane da bude samo priobalje i da postane deo hrvatske teritorije na kojem ljudi provode mnogo dana i van letnje sezone i uživaju u vinu i maslinama. Ali dakle, taj uspeh je došao zato što ono što su pričali, to su zaista i uradili.
Dakle, bilo ovo jedna hladna kofa vode koju je rečima još 2007. godine bacio na nas Simon Anholt, kao što ste čuli. A to o čemu on priča jeste rebrendiranje, a brend je psihološka kategorija, naša predstava koju o nečemu imamo, a čim o tome nečemu znamo, to je za nas postalo brend, a što više ljudi o tome nečemu zna, to je brend jači, može da bude pozitivan, ali kao što smo čuli i negativan, i zbog toga je potrebno menjati ga, to važi i za države, pa i za Srbiju, a sve više i više od te percepcije koje ljudi u svetu imaju o nama zavisi i naš ekonomski uspeh na globalnom tržištu, pa i širom sveta države postaju svesne o tome, i pričao Simon Anholt koliko im jak pozitivan brand image ili ta predstava o njima može pomoći, a koliko jak negativan image, kao što je naš, eto kako on kaže, nažalost, može naneti štete, a on se ne može kupiti novcem. Dakle, ta promena predstave, i Simon Anholt tu pominje slučaj kada ga je skoro pozvao telefonom ministar spoljnih poslova Ugande i pitao ga koliko košta promena imidža države. A u tom kontekstu interesantno je posmatrati šta se vezuje za tu predstavu i sliku o pojedinim državama i šta je to što većina ljudi u svetu pomisli kada se ta imena pomenu. Recimo, Sjedinjene Američke Države, tu je moć, novac, Švajcarska preciznost, Nemačka kvalitetan rad, Nigerija korupcija, to je njihov brend, izvozni, nadamo se, ne baš mnogo, Japan tehnologija, Italija odevni predmeti. Dakle, to je ono po čemu prepoznajemo na prvu loptu kada pomislimo na tu državu, po čemu ih prepoznajemo, a eto, ova hladna kofa reče da smo mi najprepoznatljivije po tim ratovima. I ne možemo da kupimo uopšte takav tu promenu imidža, već moramo da je gradimo i svi zajedno, kao što je rekao Simon Anholt, da definišemo te ciljane javnosti, i to praktično svi građani Srbije. Dakle, kad vidite stranca, budite prijateljski raspoloženi prema njemu, i to je gradnja predstave o državi, da otkrijemo šta ljudi misle kako u Srbiji, tako i u svetu, šta nam je cilj, gde želimo da Srbija ide, koji imidž želimo da Srbija ima u svetu, dakle, da to nisu neke maline, jagode, i to je baš simpatično, i da napravimo koaliciju države, privrede, društvenih institucija i slično. A pošto ja sad već mnogo zvučim kao u predizbornim kampanjama, ali ovo o čemu priča Simon Anholt odnosi se na svest svih nas. Dakle, svi na tome treba da radimo, a ne da čekamo da oni koji su takođe proizvod na ovom tržištu nama to plasiraju li u naše ime. Ostanite uz Medijsku vrtešku Beograda 202, slušamo SARS i Lud.
Oh, Someone someone to talk to. Lady down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lady down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to?
Tri sata i tri i po minuta slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Još malo se bavimo temom iz prethodnog sata, a to jeste na koji način se stvara naša predstava o nekom ili nečemu u sferi reklamiranja, nuđenja bilo kakvog proizvoda od ljudi pa sve do baš nekih proizvoda, kao što smo spomenuli recimo konzerva. Da li se nešto promenilo u načinu na koji se prikazuje moć nečega takvog ranije, ono što smo i rekli, dakle različiti simboli od lepih žena, zlata, bio je način da se prikaže da neko u određenom društvu, u zajednici posjeduje moć, iako možda ne bi bio najbolji primjer za nekoga ko bi bio politički vođa, ali samim tim je sebi kupio tu sliku, kupio taj imidž, kako vole da kažu. A kakav je danas slučaj, na koji način i kakvim cakama se služimo danas da bismo privlačili kupce, publiku ili glasače? A evo što kažu vaše poruke koje stižu na 064-0202-200. Piše nam slušateljka koja se potpisuje kao Vatrena Mađarica, a i to je na neki način eto imidž, prodaja imidža. Pitam da li mi iko može naplatiti proizvod koji ne koristim, nemam i ne želim da znam o njemu bilo šta. To je TV i televizijski program. Pa piše Aleksandra, primere reklama u kojoj se ne sviđa kako se manipuliše sa predstavom o proizvodu. Kaže, da, muškarci, nemojte da perete zube, svađajte se za večerom i žvaćite žvake. Zašto su muškarci u tvom redu? Evo ti ovo, nek idu malo u tvoj red. I mnoge koje treba da prežmuriš, to su njeni primjeri, da. Kada muškarac dođe iz ludog provoda, a ne mora da pere zube, tako je u reklamu, nego samo da žvaće neke žvake. A piše Zorica, bavim se proizvodnjom PVC ambalaže, izrada raznih kutica. Moj moto je zadovoljan kupac, najbolja reklama. Jeste istina i to. Dakle, ako kažete da čokolada ima baš onoliko lešnika koliko je zaista, to je zadovoljan kupac i to je najbolja reklama i ona od usta do usta. Ali to jeste slučaj ne samo za možda mala i srednja preduzeća, nego čak i za male, srednje i velike države. Kao što smo čuli od Simona Anholta, ono što nažalost jeste naš imidž u svetu, po čemu nas prepoznaju, to jeste Srbija, Balkan, da, tu se ratovali. To je negde imidž ovog regiona, nažalost. A kako to promeniti? Pa jeste isto i to, zadovoljan kupac, najbolja reklama. Dakle, zadovoljan turista može da bude najbolja reklama. Da ne idemo možda u one diplomatske i političke vode, jer tu se tek svakakvi proizvodi plasiraju i predstavljaju. A piše Kremićka, pozdrav, reklame su preterano agresivne, prave su noćne more, odnosno bombardovanje mozga. Svi to znamo, ali ništa ne menjamo, zato slušamo muziku, muziku i samo muziku. Onda ću vam manje da pričam, bit će više muzike do kraja medijske vrteške. Pa kaže sledeća poruka, oni plasiraju lažnu pretpostavku i posle grade istinu kojoj fali par kriterijuma. Sve je logično, ali zgrada nema temelj. Aj, čuli smo od Nebojše Krivokuće da kada se i previše manipuliše, nisu baš potrošači toliko glupi, mogu i to da prepoznaju zaista. A piše nam Hijavata, veoma je teško biti slobodan kada te kupuju i prodaju kao stoku na pijaci. Citira film Easy Rider, Peter Fond i Jack Nicholson. A reklame ne poboljšavaju prodaju bilo čega. Ne, prodaju iluziju slobode. Tako piše Hijavata. A Zeka Rančer se nadovezuje na Simona Anholta koji je pričao o tom brendiranju država. Kaže, taj Simon je nešto pomešao, pa više ratova vodila Britanija nego Srbija. Oni su napali Falkland 10.000 km udaljen, Indiju još toliko toga, pa ko je agresor? Pa istina. Imaju kraljice, evo što kaže Gera, imaju kraljicu, to je njihov brend, to je njihov imidž. Da, imaju Big Ben. A mi imamo Big Band, ako ništa. I to možemo da plasiramo kao jedan deo našeg lepšeg imidža. Upravo se radi o tome. Dakle, ono što odgovara istini se nekada i prećuti, a ono što je dobro, e pa to se gura u prvi plan. Upravo to je ta prodaja predstave o nekome, nečemu, o državi, o bilo čemu što želimo da gradimo kao nešto što će nam biti isplativo, naravno. Upravo tome se priča. Da li smo imali više ratova ili ne, očigledno da ovoj priči i nije toliko bitno. A, kaže poruka, da, globalno tržište, to su berze, a ostalo su ukusi. Upravo zbog toga je i bitna ova priča. 064-0202-200, program 202@gmail.com. Vi slušate medijsku vrtešku Beograda 202 i kao što kaže Mašta Bašta, još možda, pa ajde da kažemo, još jedna lekcija iz marketinga, šta kažu? Oni lažu te.
Smehom od stakla misle da mogu kupiti tvoj svet. Njihova laž uzela je maha i sada ubijaju istine. Obećane su bolje godine, promrzla deca i dalje za hranu prose. Istine gladne su generacije, noge su i dalje boje. Thank you.
Do sada smo se bavili marketinškim predstavama, sada ćemo malo onim pozorišnim predstavama u nastavku medijske vrteške. A o dečijem letnjem festivalu Pod teatra reći će nam nešto više Ana Veličković, naša reporterka. Pozdrav, Ana.
Pozdrav, Kruno. Evo, ja se nalazim u Domu omladine gde publika upravo pristiže. Reč je o projektu Pod teatra i osnovnih škola sa opštine Savski Venac. Poenta priče je da se dramske tehnike ubaci u proces obrazovanja, to je podržano strategijom razvoja obrazovanja sa ciljem da drama bude ravnopravna sa likovnim i muzičkim obrazovanjem, zavisi kako su profesori u kojim školama to prihvatili, a 6 škola sa opštine Savski Venac za sada sarađuju. Danas će biti prikazano 6 predstava, a sutra 5. Današnji program trebao je da počne u 15 časova, sutra će krenuti u 16. Teme su iz života, iz škole, recimo neke lekcije su pretvorene u predstavu, kako to deca shvataju šta je prijateljstvo, šta je porodica. Same predstave traje oko pola sata, smenjuju se glumačke ekipe na svakih sat vremena, a nakon završene predstave deca komuniciraju sa publikom, a na jesen će biti organizovan savsko svečani urban fest, gde će deca takođe moći da prikažu šta umeju, a za njih je danas i sutra ulaz slobodan.
Ana, veliko ti hvala. Ako je ovo onaj prvi korak ka dualnom obrazovanju, kao što si rekla, dakle, u saradnji sa školama, onda mi se sviđa. Dakle, koliko znam, deca vole da idu na predstave, i da učestvuju u njima, ja mislim da je onda posebno lepo i interesantno za njih. Ostanite uz medijsku vrtešku Beograda 202 za otprilike 7-8 minuta. Mi ćemo još malo pričati o pozorištu. Pričali smo sada o dečijem letnjem festivalu Pod teatra koji je u toku u Domu omladine, a uskoro ćemo pričati o studentskom festivalu i to pozorišno.
We'll be right back. ljudi, ne radimo ništa.
Mi smo jedna velika hipnotizana gomila.
Ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Od ključa ću li stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim.
Da li veruješ meni? Da li veruješ meni?
Ili misliš svojom glavom? Ili misliš svojom glavom?
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotizana gomila.
Ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Od ključa ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim.
Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? 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 Ili misliš svojom glavom?
Tri sata i 22 minuta, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Već smo u programu 202 spominjali Festival studenata Univerziteta umetnosti iz Beograda, Novog Sada i Prištine, koji je u toku u ustanovi kulture Vuk Karadžić u Beogradu, zove se Junski rok. Ovaj festival počeo je 1. juna, traje sve do, čini mi se, 27. A o predstavama će nam nešto više reći Uroš Milojević, koji je na master studijama Fakulteta umetnosti iz Prištine i glumac je u bar tri, koliko ja znam, predstava koje su u toku u festivalu Junski rok. Uroše, pozdrav.
Pozdrav, dobar dan.
Dobar dan i dobrodošao na Talas Beograda 202. Uroše, ja sam već imala prilike da gledam predstavu Porodične priče u kojoj i ti glumiš. Stvarno jeste potresna predstava, ali odlična, baš ostaje da se pamti i naravno pohvala i za tebe i za ostatak ansambla.
Hvala.
A reci mi, pošto si evo još na studijama započeo tu putujuću glumačku priču, kako ti je da sarađuješ sa beogradskim i novosadskim studentima, odnosno glumcima? Treba usaglasiti sve bitno oko predstave. Šta je tu možda najteže, a šta najlepše?
Pa ja mislim, stvarno moram prvo da kažem, najlepše stvari to je da to su studenti koji su i sa Novosadske akademije i sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i mi sa Prištinske, odnosno sa Akademije u Kosovskoj Mitrovici. Mislim, ima tu mnogo lepih stvari, ali kad bih je rekao ono, u jednoj rečenici, to je da smo, sem što učimo prilike svi isto, da je to i ista škola, da tako kažem, da su to potpuno drugačije energije, mislim, to su drugi profesori, tako da se samim tim već dosta naučite, ono, u startu već ogromna razmena raznih iskustva.
Da, formalno program je isti, ali kada se dođe u praksu, onda vidite gde je razlika i negde...
Da, to je ona čuvana rečenica koju nam profesori pričaju, da se tek posle akademije uči zanat. Pa eto, sad se trudim da učimo zanat.
A kaži nam malo i o ostalim predstavama u kojima igraš. Ja sam spomenula Porodične priče, predstava koja je preko sutra u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Felix i Doris je bila 4. čini mi se.
4. juna,
a tu je još jedna, glumac se zove, ona je 24. juna. Interesantan naziv predstave, o čemu se radi u njoj? O glumcima, pretpostavljam.
Znači Porodične priče, to je preko sutra u četvrtak u 8 sati uveče u ustanovi kulture Vuk na sceni Kult. A ova predstava Glumac sam glumac, znači imate jedan dugostilan
akcent,
je moja master predstava koju sam ja sad masterirao pre nekih desetak dana. I to je predstava koja, to je po tekstu Zijaha A. Sokolovića, glumac i glumac i glumac, mislim, vrlo svima poznata.
Da, naravno.
Poznata predstava koju on igra već 40 godina. A ja sam to adaptirao želeći da ispričam, mada ova rečenica je već mnogo puta ono ispričana, ali da ispričam svoju ličnu priču. Tako da ima nekih, mislim, potkrepljena i nekim audiovizualnim materijalima, s obzirom da postoji taj jedan projekt, mislim i video BIM, tako da je u stvari glavna tema je, kako bih rekao, gde je pozorište danas i gde su uopšte mladi ljudi koji žele da se bave pozorištem, da li su to reditelji ili dramaturzi, dramaturškinje, glumci, glumice, kako da dođu do svoje šanse i da li treba da mi svi čekamo posao ili treba da ga pravimo sami.
Aha, dakle, to je interesantno. Dakle, to je predstava. Obično ljudi, i naravno koji vole pozorište, dolaze tamo jer uživaju u onome što im je predstavljeno. Ali možda se sve to negde odnosi pasivno. Kada se završi, odu, ne razmišljaju možda mnogo o vama, vašem životu, ali upravo, koliko razumem, ti putem moje predstave, Uroše, želiš da predstaviš šta to sve čini i glumački svet i pozorišni.
Da, da. Pa ja želim da, mislim, dobro, predstava govori pre svega o glumcu kao takvom, ali čini mi se da to može da se, da taj, nazovimo, problem malo univerzalniji, tako da može se priča o svakom pozivu, mislim, ne samo o umetnosti kao takvoj. Ali ja sam hteo da kroz taj svoj, kako da kažem, projekat, master, da postavim jedno od meni važnih pitanja, ali to je zaista stvarno gde je pozorište danas i da li, kao što sam rekao malo pre, da li to mi treba da čekamo posao ili treba da pravimo sami sebi svoje mesto, a ja iskreno mislim da može da se napravi svoje mesto. I gde su ti svi glumci koje smo možda, u stvari sam skoro siguran, koji su bili doajeni i beogradskih pozorišta i uopšte pozorišta u Srbiji i na filmskom platnu, da li smo ih malo zaboravili? Tako da ja mislim da, ja bih želeo da to bude jedna važna predstava.
Lepo rečeno, Uroše, zaista. A u kom pozorištu bi ti želeo da budeš u nastavku svoje karijere? Da li te neko sada već pri kraju studija, da li te neko privlači?
Pa, ja iskreno, mislim, ni u jednom pozorištu ne bih volao da budem određeno. Ako bih...
Dinamika, dakle, jel?
Pa, da, mislim, ako bih ono pričao o nekoj satisfakciji finansijskoj, onda bi ja to volao da budem na plati, ali šalim se, mislim. Ali prosto ne, mislim da pozorište je zaista svuda, mislim, stvarno je svuda, zato što je dovoljan jedan glumac ili glumica i dva nova oka i zaista je to već pozorište, tako da gde god, mislim da pozorište nije u zgradi, mislim da nema veze baš sa institucijom kao takvom, nego da zaista pozorište može da bude svuda. Mislim, to sad izgleda kao da ja sam jedan star mali, pa pričam malo pametno, ali ja stvarno to mislim, tako da volio bih da radim i to je jedino šta znam da bih volio da radim.
Nema veze, Uroše, ne zvuči starmo, lepo je čuti pametnog mladog čoveka. Hvala ti na ovom javljanju. Bio ovo Uroš Milojević, čuli ste, on je na master studijama Fakulteta umetnosti iz Prištine, odnosno Kosovska Mitrovica. Glumac je u nekoliko predstava koje možete gledati i gledate još od 1. pa sve do 27. juna u ustanovi kulture Vuk Karadžić. U toku je, dakle, festival Junski rok. A vi koji se javite na 011-324-9202 i to je šestoro ljudi, šestoro najbržih, pa možda ne morate baš toliko da žurite, dobit će po dve karte za predstave koje su večeras. Dakle, sve ove tri predstave počinju u 20 časova na sceni Kultu ustanova kulture Vuk Karadžić u Beogradu. Večeras je predstava Oleana, dvoje najbržih dobija po dve karte za nju. Sutra u 20 časova je predstava Bajka o mrtvoj carevoj kćeri. A preko sutra, dakle u četvrtak, je predstava Porodične priče. Pa javite se 011-324-9202.
Что? in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.
Gradskim i varoškim sredinama Balkana, a samim tim i Srbije, kada upitate nekoga nešto, veoma često ćete dobiti kao odgovor reči da, da, da ili ne, 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 naravno. ako pitanje podrazumeva ove odgovore. Tri puta ponovljeno da ili ne, kao da predstavljaju neki nevidljivi uskličnik ili onu široku liniju flomastera blesavo-zelene boje kojom podvlačimo važne reči ili rečenice u knjigama. Ali ostavimo po strani ove tri u jedan izraze potvrđivanja i negacije i zapitajmo se koja je od ove dve reči popularnija i značajnija kod nas. Da li je to da? Nije li to ipak ne? U jednom istraživanju obavljenom u Srbiji greškom je štampano mnoštvo listića u kojima je izostavljeno jedno od pitanja. Umesto njega, na anketnom listu je samo stajalo uputstvo za anketirane. Zaokružite da ili ne. 97% ispitanika koji su dobili ove falične ankete spokojno je zaokružilo ne. Bez pitanja o čemu je reč. Jednostavno ne. Šta biste vi uradili da ste dobili ovakav anketni listić? Da li biste uradili isto što i većina? Aha, sada treba da odlučite šta da odgovorite. I naravno, vi kažete ne. E sada, ostaje pitanje da li ste tim odgovorom u stvari potvrdili značaj reči ne u Srbiji? Naravno, ne, niste. Tito je rekao ne Staljinu, ali je svaki put kada su ga komandanti parada pitali da li manifestacija može da počne, odgovarao je rečima možete početi. Nikada nije odgovorio rečju da. Za da ili hoću postoje samo dva sinonima koji se često upotrebljavaju. Mhm i aha. Umesto ne ili neću, veoma često govorimo aha, mhm, hoću, malo morgen. Jedino, jesi li ti lud? Kad na vrbi rodi grožđe, kada Srbija uđe u Evropsku uniju. Možeš li da zamisliš da sam ti rekao da? I tome slične reči i izraze. Hajde da proverimo ove dve reči u ceremoniji venčanja. Tu bi reč da trebalo da pobedi, zar ne? Dakle, prilikom obreda u pravoslavnoj crkvi, sveštenik postavlja pitanje mladoj. Da li ti, Jelena Petrović, pristaješ da budeš žena Aleksa Jovanovića koga pored sebe vidiš? Ona odgovara da. Sveštenik je zatim pita. Da li te je neko na to naterao? Mlada odgovara ne. Sveštenik nastavlja trećim pitanjem. Da li si se nekom drugom obećala? Mlada opet kaže ne. Na ista pitanja potom odgovara i mladoženja. Neverovatno, ali istinito. U Srbiji se čak i prilikom venčanja dva puta kaže ne, a samo jednom da. Neko bi rekao da je ova pobeda reči ne neka vrsta bračnog dozvoljenog minusa. A svi znamo šta nam dozvoljeni minus znači u životu. Ipak, postoje momenti kada češće govorimo da. Naprimer, umesto halo, kao odgovor na zvonjenje telefona, mnogi samo izuste upitno da. Jedini trenutak kada su reči da i ne u jednakoj poziciji je onaj kada sagovornik insistira da mu odgovorimo sa jednom od ove dve reči. Kada je to tužilac Haškog tribunala svojevremeno zatražio od Vojislava Šešelja, on se obratio predsedavajućem sudskog veća i rekao: postoje pitanja kada je nemoguće odgovoriti samo potvrdno ili odrečno, jer u sebi sadrže zaključak koji se odgovorima da ili ne, ne dovodi u pitanje. Šta biste vi, na primjer, odgovorili kada bih vam ja postavio pitanje? Da li vaši roditelji znaju da ste vi homoseksualac? Postoje pitanja na koja uvek odgovaramo tradicionalnim ne. Kada nas na carini pitaju imamo li nešto da prijavimo, kada nas sudija pita da li se po optužnici podignutoj protiv vas izjašnjavate kao krivi i kada nas žena pita da li si me nekada prevario. Postoje i pitanja na koje uvek odgovaramo uverljivim da. Kada nas policajac ili siledžija pitaju znaš li ti ko sam ja? Kada nas nepoznata osoba na ulici zaustavi i pita izvinite, da li je vama ispala ova novčanica od 500 evra? Ili kada nas bračna drugarica pita da li sam ja jedina žena u tvom životu? Jedno je izvesno. Kada srpski političar odgovara na poligrafu, bilo da odgovori da ili ne, detektor laži podivlja. Može li zemlja da bude Srbija da, a da ima građane Srbija ne? Možda i može, jer možda je istovremeno i najkraće i najduže rastojanje od da do ne. Zato ćemo i da završimo ovu priču jednim zapisom koji nam kaže da uz svako potvrđivanje i odricanje moramo da vodimo računa pre svega o tome ko nam to govori. Ali zar nije tako u svakoj zemlji na planeti? Da li nam zaučinilo da ste rekli ne? U svakom slučaju, kada političar kaže da, to znači možda. Kada kaže možda, to znači ne. A ako kaže ne, to onda i nije neki političar. Kada dama kaže ne, to znači možda. Kada kaže možda, to znači da. A ako kaže da, to onda i nije neka dama.
Nedelje programa 202. Za ovu sedmicu ste izabrali Whitesnake i pesmu Mistreated, verzija godine 2015.
5 minuta je do 4, slušali ste medijsku vrtešku Beograda 202, a možete i dalje da pozovete 011-3249-202 i dvoje slušalaca dobit će po dve karte za studentsku pozorišnu predstavu Porodične priče po tekstu Biljane Srbljanović. Ova predstava počinje u četvrtak preko sutra 11. juna u 20 časova na sceni Kult ustanove kulture Vuk Karadžić u Beogradu. To je diplomska predstava studenata glume Fakulteta umetnosti Priština Zvečan. A tema današnjeg indeksa koji počinje nakon vesti koje su u 16 časova i nakon supersporta, dakle negde oko 4.15, jeste misija prijemni ispit. Bliže se datumi polaganja i zato je Ana Veličković, naša koleginica, istraživala koje fakultete je najteže, a koje najlakše upisati. Kakva su iskustva studenata? A verovatno i mislite da se svi privatni fakulteti plaćaju, a otkriće vam u indeksu kako možete da osvojite stipendiju za studije softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija na jednom privatnom fakultetu. Sve to vas očekuje u indeksu nakon vesti i supersporta, a pred mikrofonom biće Ksenija Radović. A vas pozdravlja realizatorska ekipa Medijske vrteške, Žare, Ivana, Petar, Gera i Kruna. Slede vesti sa Ducom Stevanović u 16 časova, pa supersport uz Vojina Vojina, a onda i Indeks 202. Ćao, lepo ostatak dana.